Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головная тема сегодняшней программы. Белорусские аматоры футболу заявляют, что консулят Великой Британии у Менску в массовом порядке отмовляя им у визах на матч помеж сборными Англии и Беларуси. Британская амбассада в отказ на публикацию «Свободы» заявила, что только 14 из 1,5 сотни завзяторов у визе отмовлено. За 3 дни активисты «Молодого фронта» собрали около 1000 подписов под одозвою до белорусского парламенту с потребованием обеспечить реальную ровность белорусской и российской мовы. Белорусская прокуратура подчас проверки выявила шматликие порушения законодавства супрацовниками Менской милиции. Это и дальше поведомление наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новинок Юрай Збушляков, сегодня у свете. Президент США Барак Обама у своей первой промове на сессии Генеральной Ассамблеи ААН закликал лидеров всех краин света до сотрудничества при решении глобальных проблем. У лику уголовных погрозов для человечества Обама назвал экстремизм, узброенные конфликты, распространение ядерной зброи и измены климату. У сессии Генеральной Ассамблеи ААН у Нью-Йорку берут удел десятки керовников державов. В Афганистане при выбухах сегодня загинули 12 цивильных жихаров, тем лику женщины и дети. В обоих выпадках улады усклали отказность за теракты на талибов. Часовый керовник Гондурасу Роберто Мичелетти заявил про готовость встретиться с зверженным президентом Мануэлем Селяем, який у понеделок вернулся в Украину и нашел притулок у бразильском посольстве. Умовою такой встречи керовник часовой администрации назвал сгоду Селяи с проведением 29 листопада президентских выборов. У Ірані арештували відому прихильницю реформу Азар Мансурі. Мансурі чергове у ліку опозиціонерів, арештованих за удел у акціях протесту після президентських виборів 12 червня. У Киргизстане силовые структуры звернулися до Ураду с пропановою обновить у Украине смяротное покарание. Старшиня Державного комитета национальной безпеки Мурат Суталинов заявил, что покарание смертью могло выкористовываться у поособных выпадках и проводиться публично. На думку Суталинова, это посприяло понижению узровню злочинности Украине. Не меньше як 15 работников тепловой электростанции загинули у центральной Индии после того, как на их обрынулся будованный 100-метровый комин. Поведомляется, что под завалами могут находиться от 60 до 70 людей. На хвалях «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинок наступный про полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больш подробязна о подеях у Беларуси и свете. Международная миссия журналистских и правооборонных организаций завершила працу в Беларуси. Сегодня представники миссии провели выниковую прессовую конференцию. На ее присутничал наш корреспондент Валер Калиновский.
Миссия складалася з 7 чалавек, а прадстаўляла яна 15 міжнародных журналісцкіх і праваабарончых арганізацый. Яе прадстаўнікі выразна падкрэслілі непалітычны характар свайго візіту, заявілі, што не збіраюцца нікога ў Беларусі вучыць дэмакратыі, а хацелі б дапамагчы на тэхнічным і экспертным узроўні дасягнуць паляпшэння медыяпрасторы ў Беларусі. Канкрэтныя рэкамендацыі яшчэ не гатовыя, праект дапісваецца і узгадняецца з усімі прадстаўнікамі розных международных организаций. И он будет готов праз день-два и представлен как белорусским уладам, так и Евразвязу да иншим международным структурам. Але, как зазначил сябра делегации Мариус Лукашунас из ЮНЕСКО, рекомендации будут течаться наступных сферов. Проблемы распаўсюду для незалежной прессы, доступ у журналистов до информации, изменения у законе об СМИ, прозрыстость и размеркование частот для электронных сродков массовой информации. Представники международной миссии выказали переконание, что в Беларуси теперь цалком отсутничая прозрыстость у механизме доступа до информации, причем на усих узровнях. И тяжкости тут мают найперш недержавные СМИ, зазначили представники журналистской миссии. Яны атрымалі, дарэчы, дакументы, якія сведчаць пра забарону на распаўсюд у дзяржаўных прадпрыемствах Белпошта і Белсаюздрук 12 недзяржаўных периодичних виданняў. Працаўнікі міжнароднай журналісцкай місіі, якія закончылі сёння візіт у Беларусь, заявілі, што будуць працягваць дыялог з Беларусью, і нейкія рэальныя вынікі яны чакаюць хіба што пасля трэцяга ці чацвёртага свайго візіту.
З Менску паведамляў Валер Каліноўскі. Выслухаеце Радыё Свабоды зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Пачалася практычная праца па стварэнню нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Якія мэты, задачы гэтай новай кааліцыі? Як збіраецца ўдзельнічаць нацыянальна-дэмакратычны блок у прэзідэнцкіх выбарах? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сустрашыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Экспертызу свабоды слухайце на працягу гэтай гадзіны нашага эфіру. Беларускія аматары футболу заяўляюць, што кансулят Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі, які адбудзецца 14 кастрычніка ў Лондоне. Фармальная прычына – малыя заробкі і маладосць заяўнікаў. Брытанская амбасада ў адказ заявіла, што толькі 14 з 150 заўзятараў, якія падавалі дакументы, у візе было адмоўлена. Расказвае Ігар Карней.
Арганізацыя замежных паездак заўзятараў на сустрэчы нацыянальнай зборнай Беларусі займаецца турыстычная кампанія «Юнімір», адмыслова створаная пры Беларускай федэрацыі футболу. Адмовы ў афармленні візаў у Вялікую Брытанію напярэдадні гульні Англія-Беларусь для супрацоўнікаў кампаніі сталі непрыемнай нечаканасцю.
Мы падаём сваіх турыстаў, нам адказваюць. Аргументуюць тым, што недастаточна фінансавых сродкаў, зарплаты маленькія і недастаточна эканамічных сувязей з родзінай. Напрыклад, у чалавека нет недвіжымасці, нет кватэры, нет машыны. Маладыя людзі, напрыклад, едуць не жанатыя, не дзяцей, не іх. Асноўным даюць сямейным, хто з дзецьмі, хто з кватэры, а хто фінансава забяспечаны. Зарплата менше мільёна, то ўсё тутка.
Адзін з забракаваных менскіх заўзятараў расказаў, што з групы ў 14 чалавек адмовы атрымала палова. Людзі не толькі страчваюць магчымасць наведаць эпіцэнтр еўрапейскага футболу, але нясуць сур'ёзныя матэрыяльныя выдаткі. У выпадку форс-мажору з візай вяртанню не падлягаюць ні консульскі збор, ні аплочаныя квіткі на самалёт і футбольныя матчы. Гэта ж тычыцца і пакрыцця штрафаў фірмы на браніраванне гатэлю.
$180 авиабилеты, консульский сбор 114. Человека зарплата 750 тысяч, то у вас не хватает денег, и в то же время лишает человека сразу на месячную зарплату. Без объяснений сразу ставишь штамп в паспорт и портит таким образом вообще вот паспортную статистику. Когда они пойдут с другими визами получать, им тоже скажут, а чего у вас англичане отказали. Они ставят штамп и номер файла, данные, на основании чего там отказали.
Меж тым, еще у червени, коли отзначался день нарождения королевы, тагачасный надзвычайный полномоцный посол злучаного королевства Найджел Голд Дэвис заявил, Брытанія зацікаўлена ў як найбольшай колькасці беларускіх футбольных заўзятараў на матчы Англія-Беларусь. Паводле ягоных слоў, хоць пытанне бясплатных візаў для фанатаў не абмяркоўвалася, аднак было абяцана усялякае спрыянне, каб атрымліваць дазвольныя дакументы. Дарэчы, летась у Беларусь прыехалі больш за 3000 брытанскіх заўзятараў. І ў тым выпадку амбасада Беларусі ў Лондоне пайшла на беспрэцэдэнтны крок, выдаўшы заўзятарам з Туманнага Альбіёну візы бясплатна. Стало вядома, што старшыня Беларускай федэрацыі футболу Генас Нявыглас рыхтуе ліст у амбасаду Вялікай Брытаніі з просьбай паставіцца да беларускіх заўзятараў з разуменнем. Гэтак жа, як летась гэта зрабіла дыпламатычнае прадстаўніцтва Беларусі ў Лондоне.
Расказваў Ігар Карней. Амбасада Вялікай Брытаніі ў Менску ў адказ на гэты рэпартаж, змешчаны на нашым сайце свабода.орг, паведаміла нашай рэдакцыі, што вітае жаданне беларускіх заўзятараў паехаць на матч паміж беларускай і ангельскай камандамі. Але разам з тым ахвотныя паехаць павінны былі выканаць патрабаванні, якія выстаўляюцца да тых, хто хоча атрымаць брытанскую візу. Паводле амбасады, толькі 14 з больш як 150 заўзятараў, якія падавалі дакументы на візу, атрымалі адмову, што складае менш за 10%. Усім ім былі асабіста высветленыя матывы адмовы, гаворыцца ў паведамленні амбасады. Ці адмаўлялі вам у выдачы візы, на якой падставе, як вы гэта ўспрынялі? На гэтае пытанне адказваюць маладыя жыхары Гомелю.
Трудность Гости не было с визами. Мне, наверное, просто везло. Нет, люди рассказывали, но мне везло.
У меня подруга, ей надо было попасть в Данию, и ее назад вернули. Из-за того, что одинокая. Вот она сама оформляла визу, и с этим была проблема. Боятся, чтобы их не похитили иностранцы, потому что в основном уже востребованы наши славянские девушки, вот как в Италии. Поэтому боятся, что они замужние. Останутся, должны быть к чем-то привязаны, к работе. Какая-то недвижимость должна быть, когда шенген оформляешь, чтобы тебя именно впустили.
Ездила в Литву, тяжеловато было, долговато ждала.
Я выезжала 6 раз, мне никогда не отказывали. Германия и Италия.
В скандинавские, там немножко надо больше подождать, чем обычно. А так, в принципе, все как, ну, условлено по времени.
Уезжала по вызову в Германию, меня пригласили на 3 месяца, а визу только открыли на месяц. По причине того, что я была еще на тот момент не замужем. И только на месяц открыли мне визу. Тут такие дурацкие законы. Я в Гомеле в Минск ездила 4 или 5 раза по этому поводу. Знакомые с Германией, они были просто в шоке, что такое вообще может быть.
Я ездила, мне ничего не отказывали, давали без проблем.
Мне не отмовляли. Про туристичную фирму вельми хутка.
Обычно турагентство, это же сдавало документы, как обычно говорили, месяц только. В Европу, в Италию, Прибалтику.
Такие отказы мы почули у Гомеля на питание, те отмовляли вам у выдачи визы, на какой подставе и как вы это восприняли.
Тутейшие крыўе партызан Каліноўскі Машэраў КДБ «Жыццё і смерць мітаў» Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тема сьогоднішнього випуску «Білоруської Атлантиди» – «Крив'я». Удільничає етнокультуролях Алексей Дермант. Слухайте праз полгодини. Білоруська прокуратура під час провірки виявила шматлікі порушення законодавства, допущені супрацовниками Мінської міліції. А протестовано 26 адміністраційних справ, поводля яких людей покарали арештами або штрафами. 11 міліціянтів притягнуті до дисциплінарної відказності. Тим часом амаль усі скарги від покараних удільників вуличних акцій відхилені. Передає Любов Луньова.
Паводле вынікаў прокурорскай праверкі, міліцыянты дапускаюць шэраг сур'ёзных парушэнняў, калі вядуць адміністрацыйныя справы. Яны даволі часта не высвятляюць асобу затрыманага, часам несвоечасова накіроўваюць пратаколы ў суды, і справы даводзіцца спыняць, бо заканчаецца тэрмін прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці. 26 пакараных, якіх міліцыянты абвінавачвалі ў правапарушэннях, пракуроры прызналі невінаватымі. 11 міліцыянтаў прыцягнулі да дысцыплінарнай адказнасці. Толькі за некалькі месяцаў пракуратура прызнала незаконнымі каля 10 судовых пастановаў. Часам міліцыянты складаюць пратаколы не за тыя правапарушэнні, якія мелі месца. Апазіцыянеры прыгадваюць, што іх даволі часта затрымлівалі за ўдзел у вулічных акцыях, але абвінавачвалі ў нецэнзурнай лаянцы. Пакараныя штрафамі і арыштамі пісалі скаргі ў пракуратуру і суды, каб прысуды прызналі незаконнымі. Паводле законодавства міліцыянты мусяць паклікаць сведак правапарушэння, калі размова ідзе пра дробнае хуліганства. Апазіцыянеры канстатуюць, што гэтага ніколі не робіцца, а суды давяраюць сведчанням міліцыянтаў, якія самі ж і затрымлівалі чалавека. Іншых сведкаў суды ігнаруюць. Віктара Івашкевіча пакаралі штрафам за ўдзел у акцыі пратэсту супраць уводу расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі 9 верасня. Раней яго неаднаразова затрымлівалі за ўдзел у акцыях, але абвінавачвалі ў нецэнзурнай лаянцы.
Міліцыянты арыштоўваюць і дастаўляюць у РАУШ, і там чакаюць, калі начальства скажа, што пісаць. Ну, калі там ім вырашыць, што трэба пісаць, што лаялся матам, яны прысылаюцца матам. Тое самае, як і суддзя, не рашаецца настойна, каго судзіць, каго там мілаваць. А дзейнічае па ўказанні сверху. І таму за адно і тое ж ты атрымліваеш штраф за другі раз. 15 суток за тое самае.
Артура Фінкевіча неаднаразова затрымлівалі падчас вулічных акцый.
Складаюць пратакол нібыта за тое, што яны лаяліся матам. Заўсёды сведкі даюць паказанні, каторыя абвяргаюць паказанні міліцыянтаў, але яны не ўлічваюцца судом і ўлічваюцца толькі паказанні супрацоўнікаў міліцыі, каторыя сцвярджаюць, што моладзевыя актывісты менавіта лаяліся. Нават з лагічнага пункту гледжання выглядае дзіўным, калі некалькі чалавек пачынаюць збіраюцца ў адным месцы і пачынаюць лаяцца матам. там. Тому ті присуди, які виносять наші суди, вони абсолютно виглядають смішними.
Були одинкові випадки, коли судові постанови супроти позиціонеру адмінялися. Покарані спочатку мусять відбити адміністраційний арешт, а потім прокуратура може признати арешт незаконним. У таких випадках люди не можуть добитися годної матеріальної компенсації. Міліціянти вже, які обвинуватили невиноватого чоловіка, можуть позбавити місячної премії.
Рассказывала Любов Луньова. Вот же прокуратура под час проверки выявила шматлики порушения законодавства, допущенные супрацовниками Минской милиции. На просьбу нашей корреспондентки прокомментовать выники проверки у прокуратуры отказали отмовой. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей программы. Белорусские аматоры футбола заявляют, что консулят Великой Британии в Минске в массовом порядке отмовляет ему визах на матч помеж сборными Англии и Беларуси. Британская амбассада в отказ на публикацию «Свободы» заявила, что только 14 из 1,5 заузяторов у визе отмовлено. За 3 дни активисты «Молодого фронта» собрали около 1000 подписов под одозвою до белорусского парламенту с потребованием обеспечить реальную ровность белорусской и российской мовы. Белорусская прокуратура под час проверки выявила шматлікія парушэнні законодавства супрацоўнікамі Менскай міліцыі. А пратэставана 26 адміністрацыйных справ, паводле якіх людзей пакаралі арыштамі ці штрафамі. Генеральны дырэктар Нацыянальнага парку Белавецкая пушча Мікалай Бамбіза на прэс-канферэнцыю Менску заявіў, што вся пушча, размешчаная на тэрыторыі Беларусі і Польшчы, атрымае статус запаведнага лесу. Беларускія і замежныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі міжнародную супольнасць звярнуць увагу на праблему палітычна-матэ ваванага призыву у войска демократичних активістів з Білорусі. Генеральний директор, як ви чули, Національного парку Біловецька пуща Миколай Бамбіза на прес-конференцію в Мінську заявив, що вся пуща, розміщена на території Білорусі і Польщі, отримає статус заповідного лісу. 3 кастричника сповняється 600 годов з моменту першої історичної згадки про Біловецьку пущу. Незалежні колеги з тривогою говорять про те, що унікальний старожитний ліс висякається, а державні чиновники тим часом планують розпочати у пущі будівництво ресторанного отельных комплексов. Галина Абакунчик.
Дзяржаўны нацыянальны парк Белавецкая пушча – гэта найбуйнейшы ў Еўропе лясны масіў памерам 167 тысяч гектараў з дзясяткамі і нават сотнямі відаў раслін, жывёл і дрэў. Аднак зараз тут вядзецца актыўная высечка лесу. І гэта адно з пытанняў, якія сёння хвалююць грамадскасць. Вось як гэта тлумачыць генеральны дырэктар Нацыянальнага парку Белавецкая пушча Мікалай Бамбіза.
Это очень просто. С 2001 года на территории Беловецкой пущи, это не является никаким секретом, проводился комплекс мероприятий по борьбе с короедом-типографом. Единственное средство, которое рекомендовано наукой и практиками, это когда деревья защеленные, его необходимо вырубить. Поэтому запнете, не переживайте, они 10-15 лет, и их не видно будет.
Громадский активист и незалежный эколог Валерий Дранчук – один из активных доследчиков экологичной равноваги у Беловецкой пушчы. Сёлета на загад адміністрацыі яго выдалілі з пушчы і забаранілі знаходзіцца нават паблізу. І гэты факт, лічыць спадар Дранчук, сведчыць пра жаданне замоўчваць праўду пра так званую санітарную высечку лесу.
Грамадскасць хацела б убачыць вось гэтыя санітарныя высечкі, дзе яны, у якіх кварталах, які працэнт гэтых высечак, у якіх мясцінах. Я на сённяшні дзень магу сцвярджаць, таму што там бываў не раз, размаўляў з людзьмі рознымі, у тым ліку падначаленымі, Мікалая Мікалая. Я ведаю на сёння. Эксплуатацыя Беловецкай пушчы як была, так і ёсць.
Паводле спадара Бамбізы плануецца, што турыстычная інфраструктура будзе развівацца за кошт айчынных і замежных інвестараў. Аднак развіццё такога бізнесу негатыўна паўплывае на экалогію Беловецкай пушчы, кажа эколяг, была супрацоўніца заказніку Інна Зеніна.
Турызм можна развіваць па-рознаму. Калі ён будзе развівацца так, як развіваецца ў сядзіба Дзеда Мароза, взялі, ляпнулі гэту сядзібу просто ў запаведнай зоне. Это было с порушением закона побудовано все. И навод в Совете Европы одной из рекомендаций вынести эту сядзібу за территорию. Мы уже бачили, как яны гэта робяць на самой справе. Громадскасць туды вогуле не допускается. Контролю ніякага няма. Калі гэта будзе займацца кіраўніцтва справами, так мы побачим, як у Нарычы там куша народу будзе ізноў такі экалагічныя праблемы. Ці патрэбны там гэты масавы турызм? Калі мы хочам канчаткова добіць гэты міф і ад Беловежскай пушчы застанецца толькі спевы, ну тады, канешне, гэтыя планы, якраз тое, што патрэбна для гэтага.
Мяркуе была супрацоўніца заказніку Белавеская пушча Інна Зеніна. У 92 годзе рашэннем ЮНЕСКА дзяржаўны нацыянальны парк Белавеская пушча ўключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. З нагоды гадавіны пушчы чытайце на нашым сайце свабода.орг інтэрв'ю з доктарам біялогіі Томашам Самойлікам, які працуе ў інстытуце даследавання сысуноў Польскай акадэміі навук у Белавежы.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем передачи «Ночная свобода. Выники дня» сегодня будет польский политолог Войцех Бородзіч-Смалінський. З ним мы поговорим про резолюцию польского сейму, в якой упершиню уживается слово «геноцид» у оценки уорвання 70 годов тому Червоной армии у Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину. Беларускія ўлады хочуць прыцягнуць прыватных прадпрымальнікаў да продажу складскіх залежаў прамысловых тавараў айчыннай вытворчасці. У абмен на гэта чыноўнікі абяцаюць адміністрацыйныя і падатковыя паслабленні, але дробныя бізнэсоўцы ў парцыцы гавораць пра вялікую рызыку. Чаму? Праблему даследуюць журналісты «Свабоды». Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Сёння прыватныя гандляры з берасцейскага рынку «Юбілейны» зноў скардзіліся свабодзе, што кантралёры з падатковай інспекцыі замінаюць працаваць. Правяраюць парфуму, абутак і адзення. Патрабуюць, каб імпартны тавар быў заменены на айчынны. Ситуацию докладняет индивидуальный предприниматель Владимир.
Говорят одно, а делают совсем другое. Вторую неделю будоражат проверки, работать совершенно не дают. С нас требуют выполнять, а им получается как бы закон не писан.
Поводле суразмоўцы на рынку юбилейны больш за 200 працоўных месцаў. Сёння на знак протэсту зачынена амаль палова гандлёвых ралетаў. Прадпрымальнік Уладзімір кажа.
Скоро подходит время платить налоги, а работать не можем, денег нет, народ взбудоражен. Налог 700 с лишним тысяч получается, плюс 30 или 140 тысяч аренда. Ситуация тяжелая, покупательская способность упала.
Берасцейскія чыноўнікі агітуюць прадпрымальнікаў разбіраць для продажу залежалыя товары электролямповага заводу, дываны і панчохі, пінскі трыкатаж, баранавіцкі абутак. Аднак пакуль гандляры ігнаруюць прапановы ўлады. Меркаванне спадарні Ірыны.
А зачем мне такой товар некачественный, который мне на второй день принесут? Вложу деньги и не верну вообще ничего, ни своих денег и тем более прибыль. Вот думаете, только в государстве кризис? Кризис у нас. Сказывается он на всех, и на предпринимателях, и на покупателях, что в магазине больше наценка, а у нас меньше, и люди же не дураки, идут к нам.
А теперь предпринимальники у магчымае послабленне податкового прессу. Спадар Миколай кажа.
Нет, не верю. Это не в нашей стране. Даже на Украине, даже в России, и то это все лучше, более демократично. У нас этого нет и не будет, потому что всем известно, пока человек этот у власти, толку не будет. Мы недовольны.
Гарадзеншчына. Маніторинг, праведзены камітэтам дзяржконтролю на Гарадзеншчыне, засведчыў, што тамтэйшыя прадпрымальнікі таксама не зважаюць на заклікі ўраду гандляваць айчынным таварам, аддаюць перавагу замежнай прадукцыі. Тэму даследуе Міхал Карневіч.
Афіцыйны маніторинг гандлю праводзіўся ў горадні і лідзе на 112 гандлёвых пунктах, а таксама ў 33 гарадзенскіх шапіках. У выніку падлічана, што на 70 аб'ектах, гэта 48%, на агул не было айчыннага тавару. Гарадзенскі прадпрымальнік спадар Віталь ўжо сутыкнуўся з тым, які тавар прапануюць дзяржаўныя прадпрыемствы для рэалізацыі.
Дает в нагрузку неходовой товар, который очень тяжело даже продать. То есть, если взять колбасу, которая хорошо идет, тебе в нагрузку дают то, что не идет, лежит на складе. Стараются так разгрузить склады.
Со слов предпринимальника, городская администрация уже спробовала собрать агульный сход, каб довести, чем треба гандлевать. Але пакуль предпринимальники туды не пошли. Вот что на конт гэта кажа спадар Алексей, які гандлюе промысловыми товарами.
Разгружать склады с товаром, который не идет у них, у нас он тоже идти не будет. А этот товар мы никому не продадим. Нереально это. А заставить меня лично, что-то я что-то купил у них, это нереально.
Кіраўнік грамадскае аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, зарэгістраванага ва Украіне, Віктар Гарбачоў, лічыць, што ў бліжэйшы час адміністрацыйная сістэма запрацуе на поўніцу, і прадпрымальнікаў пачнуць больш актыўна, нават пад пагрозамі прымушаць рэалізоўваць айчынныя тавары. Аднак сам спадар Гарбачоў ужо зараз бачыць, да чаго падобны прымус можа прывесці.
І вот вчора буквально разговаривал с одним предпринимателем, тоже ему навязывают большую партию там кое-какого товара. Какой у него выход? Он переводит бизнес в Польшу. Буквально за неделю, за две свернет. И видал всех, кто говорит, пока тут нормально ничего не будет, вот здесь ничего делать. А белорусский товар пусть они продают сами.
Гаварыў кіраўнік грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Прадстаўнікі малога бізнесу цягам тыдня адказваюць на пытанне, ці лёгка быць у Беларусі прадпрымальнікам. Пра цяжкасці прафесіі распавядае гарадзенскі прадпрымальнік Мікалай.
Про тяжкости профессии рассказывает городянский предприниматель Миколай.
Процентов 70 просто предпринимателя не может найти себе достойную работу. Вот у меня жена, допустим, бухгалтер. Она ходила уже и на биржу, спрашивала. Во-первых, надо переучиться сроки. Во-вторых, никто нигде на работу не берет. Самое большое, что предлагают на сегодняшний день работу, это 300-400, максимум 500 тысяч. Когда сегодня репетиторство одного ребенка только в месяц 700 тысяч стоит.
Отрывается, что самое тяжкое у працы предпринимателя – это частые проверки.
Но эти проверки просто не дают работать. Реально у меня вот южный рынок. По вторникам мы выезжаем туда работать. Лично меня проверяли 6 вторников подряд. Один вторник проверяли вообще 2 раза. Просто приходили на место и смотрели, как ты работаешь, переписываешь, на какую сумму ты продаешь. Но это полное кощунство. Я считаю, что это вообще унижение, в первую очередь, человеческого достоинства. Налоговая система очень запутанная, они сами не могут разобраться в ней. И нам навязывают то, что просто на сегодняшний день нереально. Вот живой пример. Нам сегодня в обязательном парадке надо больше 3 базовых, то есть на данный момент 105 тысяч, мы обязательно должны выписывать талоны. Я вчера сам лично смотрел ЛАД, где выступала женщина, замначальника областной налоговой, где четко, ясно было сказано, на непродовольственные товары выписывается талон в том случае, если сумма больше 150 тысяч. А нам сегодня, вот мы перезванивали, сказали 105. Вот они сами не могут еще разобраться, поэтому все очень запутанно и очень сложно. Налоговая система нам не дает работать вообще.
Гаварыў гарадзенскі прадпрымальнік Мікалай. Калісьці марай Ірыны Яскевіч было ўласнае атэлье жаночага адзення, аднак гэтая мара так і не ажыццявілася. Хаця першыя крокі віцебская прадпрымальніца зрабіла, адчыніла маленькі кравецкі ўчастак, дзе рамантуюць ды шыюць вырабы са скуры і футра. Апрача гэтага, спадарыня Ірына займаецца і грамадскай працай, спрабуе стварыць незалежны прадпрымальніцкі прафсаюз разам.
Чему вы занимаетесь бизнесом?
Еще в 97-м году, когда я работала в частной фирме и занималась пошивом изделий, мне казалось, что все надо делать не так, что как-то больше надо думать о людях. Поэтому я ушла и решила открыть свой бизнес. Ателье по пошиву одежды. В ту пору так и не открыла, столкнувшись со всякими трудностями, с невозможностью выписать официально сырье, нитки. Я пришла к выводу, что не смогу, и ушла в торговлю.
А что было самым тяжким у початку?
Поскольку я по образованию конструктор женских швейных изделий, поехав первый раз на Черкесы закупаться, я была в панике. Понимала, что тут нельзя говорить ни о какой технологии, крое. Приехав домой, я долго плакала. Я почти 2 ночи сидела, перешивала, обрезала ниточки. В общем-то, первый мой товар ушел практически полностью.
Какой головный урок для вас был от занятков бизнесом?
В том, что надо быть умнее, настойчивее. Надо искать единомышленников. Необходимо быть вместе, чтобы вместе находить пути улучшения своей хозяйственной деятельности. Один в поле не воин.
Какую пораду вы можете дать человеку, який захочет пошагать в бизнес у вашей галине зараз?
Единственный совет – просто определиться, чего ты хочешь. Оценить свои силы. В одном лице ты станешь и директором, и уборщиком, и товароведом, и пожарным инспектором. В общем, это очень большой объем, который ты должен знать.
Какой спокусы, помылки вы лишь треба позбегать любым поштом.
Всеми силами надо избегать сыра в мышеловке. Когда тебе говорят, что все хорошо и просто, нет, на самом деле сложно. Что вот это там самое вкусненькое и совершенно бесплатно, остановись и подумай.
Как вы ставите до наявности свояку в бизнесе? Те варто брать для себя свой бизнес?
Ну, семейный бизнес – это хорошо, когда действительно общие цели. К сожалению, мои близкие, у них своя работа, своя жизнь, и жить они не умеют.
говорила витебская предпринимательница Ирина Яскевич.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Завтра, напередодні візиту у Білорусь патріарха Московського і усієї Русі Кирила, на нашому сайті свобода.org відбудеться онлайн-конференція з професором Московської духовної академії протодіяконом Андреєм Кураєвим. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його експертиза свободи.
Дзевятнаццатая тридцать у Менску, ля мікрафона Юразь Вушляку, сперша пра беларускія падзеі. Беларускія замежныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі міжнародную супольнасць звярнуць увагу на праблему палітычна матываванага прызыву ў армію дэмакратычных актывістаў у Беларусі. Паводле праваабаронцаў, пра актуальнасць праблемы палітычнага прызыву сведчаць новыя падзеі вакол моладзевых актывістаў Яўгена Скрабца і Андруся Цянюты, якіх прызываюць на вайсковую службу. За три дні активісти «Молодого фронту» собрали каля тисячі підписів під дозвою до білоруського парламенту з потребуванням забезпечити реальну рівність білоруської і російської мовів. Про це сьогодні повідомила пресова секретарка організації Тетяна Шапуцька. «Молодий фронт» поставив за мету собрати за найближчі 5 місяців як мінімум 50 тисяч підписів. На трьох полігонах у Білорусі сьогодні почався другий етап білорусько-російських військових вучень «Захід-2009». Як повідомляється, у ході другого етапу буде оцінюватися ефективність функціонування регіональної системи протиповітряної оборони Білорусі і Росії. Етап буде довжитися до 29 вересня. У вученнях беруть удел каля 12 600 військовців. З вами Радио Свобода сьогодні у світі. Президент США Обама у своїй першій промові на сесії Генеральної асамблеї ООН заклікав лідерів усіх країн світу до співпрацівництва при вирішенні глобальних проблем. У сесії Генеральної асамблеї ООН беруть удел десятки керівників держав. У Афганістані при двух вибухах у повднёвых провинціях сьогодні загинули 12 цивільних жыхароў, у тим ліку жанчыны і дзеці. Часовий керівник Гондурасу Роберто Мічелетті заявив про готовість зустрітися з зверженим президентом Мануелем Селяєм, який у понеділок вернувся в Україну і знайшов притулок у бразильському посольстві. Не менш як 15 работников теплової електростанції загинули у центральній Індії після того, як на їх обринувся будований 100-метровий комін. Повідомляється, що під завалами можуть знаходитися від 60 до 70 людей. У Киргизстане силовые структуры звернулись до Ураду с пропановою обновить Украине смиротное покарание. У бельгийском Антверпене несколько тысяч человек вышли на демонстрацию протесту супроть махчимого закрытия мясцового автозаводу компании «Опель». Поведомляется, что завод может быть спынен в отповедности с планом новых уласников «Опелю» скоротить у Европе каля 11 тысяч працовных мест. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире «Життё и смерть митов. Маратон белорусской Атлантиды». Сегодняшняя тема – «Крывья». А зараз – «Экспертиза свободы». Почалася практичная праца по створению национально-демократичного блоку. Какие меты, задачи этой новой коалиции? Как збирается удельничать национально-демократичный блок у президентских выборах? Ці магчыма атрымаць перамогу на аснове вузкай ідэалагічнай платформы? У дыскусіі бяруць удзел сустрашыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнім часам у апазіцыйным асяроддзі шмат кажуць пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку, у які ўвойдуць арганізацыі выразна нацыянальнай праеўрапейскай арыентацыі. Працэс паскорыўся пасля зменаў у кіраўніцтве партыі БНФ. Якія мэты, задачы гэтай новай кааліцыі? Дзеля чаго яна ствараецца? Пад што? Ці пад каго? Спадар Северінец.
Коалиция незалежницких демократичных сил створается с метой досягнения лидерства национальных сил у оппозиции, затем у громадстве и затем у державе праз приход до улады. Задачей этой коалиции является з'єднать усіх тих белорусов, якія притримлюються каштовності незалежності, бачать Білорусі європейської, якія ґрунтуються на традиційних, на християнських, демократичних каштовностях. Коаліція не створається ні під кого, і вона створається у принципі, бо менавіта зараз склалися умови для одновлення лідерства незалежницьких сил, згубленого, на мой погляд, 10 годов тому при расколі Білоруського народного фронту.
Господар Северинец, коаліції звичайно створаються для вирішення неких конкретних політичних задач, причим короткотермінових, типу бігучу політичну кампанію, наприклад, виборчу. Наскільки я розумію, ваша коаліція створається для неких більш далекосяжних метів.
Вы слушно зрозумели, створение коалиции незалежницких демократичных сил – это стратегичный крок. Коалиционный проект объединенных демократичных сил, на мой погляд, скончился, не довел своей эффективности, и надышел час снова вертаться до того образу, який в свой час в конце 80-х, початку 90-х особлял Белорусский народный фронт.
Господар Быковскі, як ви оцінюєте гэтую ідею створення національно-демократичного блока? Як оцінюєте актуальність тих метод і задач, які ставить перед собою гэтая новая організація?
Кожная заява мае неяк становча, так і адмоўныя бакі. У дадзеным выпадку заяўленыя мэты выглядаюць як вельмі становчыя. Іншая рэч, Павел Свярынец адзначыў, дзеля чаго, вакол якой ідэі аб'ядноўваецца гэтая кааліцыя, але нейкай фігурай маўчання атрымліваецца супраць каго, бо гэта кааліцыя ў пэўнай ступені выступае ў супрацьвагу сённяшнім АДС, якія, канешне, даўно знаходзяцца ў крызісе, але фармальна яшчэ не спынілі свае існаванні. І перад кожнай вялікай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ўзнікае жаданне аб'яднаць апазіцыю вакол нейкай ідэі ці вакол нейкай фігуры. У дадзеным выпадку пытанне, ці гэта будзе тая фігура, ці тая ідэя, якая аб'яднае сапраўды ўсю апазіцыю, ці гэта будзе весці на развал той кааліцыі, якая існавала. Што ў гэтым больш, збудаванне новага ці разбурэнне старога? Усё яшчэ для мяне застаецца адкрытым пытаннем, ці з гэтага будзе больш карысці, ці з гэта будзе разбураць тое адзінства апазіцыі, якое было раней.
Наколькі я разумею, задача аб'яднання ўсіх апазіцыйных сілаў увогуле не стаіць у рамках таго працэса, які зараз адбываецца на гэтым фландзе нацыянальна-дэмакратычных сіл. Але галоўнае пытанне, якое сёння хвалюе, мусіць, усіх людзей, зацікаўленых у палітыцы, гэта пытанне, як гэты новы блок будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Якія задачы ставіць, каго будзе вылучаць кандыдатам у прэзідэнты, таму што, напрыклад, партыя БХ де свого кандидата нібито вже вилучила. Господар Северніс.
Гэта тое пытанне, якое зараз актыўна дыскутуецца. Што тычыць удзелу, ёсць тры версіі. Першая з іх гэта байкот выбараў разам. Другая з іх гэта змаганне за змяненне правілаў гульні, змену выбарчага заканадаўства і прыняцце рашэння па выніках гэтага змагання. І трэцяе гэта безумоўны удзел у кампаніі, хаця б дзеля таго, каб прапанаваць альтэрнатыву дзеючаму рэжыму. Канкрэтны адказ будзе трохі пазней, але ён усё роўна будзе вынікаць з адзінства мэтаў, з адзін дзеяння незалежніцкіх сілаў. Калі нам удасца з'яднацца на прынцыповай платформе каштоўнасцяў, пытанні дзеянняў будуць другаснымі. Падкрэслю яшчэ раз, гэта кааліцыя ствараецца не пад канкрэтную кампанію, а стратэгічна для аднаўлення лідарства. Ёсць яшчэ адзін аспект, яшчэ адна акалічнасць, не столькі палітычна-гарызантальнага характару, там да якога флангу мы належым, ці якую геапалітычную арыентацыю спавядаем, але і вертыкальнага, то бок гэта змена пакаленняў. Калі вы звернулі ўвагу, то людзі, якія зараз дамаўляюцца пра стварэнне стварэння кааліцыі. Гэта Алексей Янукевіч, гэта Юрась Губарэвіч. Мы з Віталём Рымашэўскім належаць да аднаго пакалення. Это пакаленне маладога фронту, да якога можна прылічыць тут і Дашкевіча, і Фінкевіча, і Навасяда нават, хаця не быў маладым фронце, але наш аднагодак. І гэта змена пакаленняў, якая натуральным чынам мяняе карціну апазіцыі і прадстаўляе іншую альтэрнатыву, чым тую, якую ўвасабляла пакаленне, што прыйшло ў канцы 90-х.
Александр Мілінкевіч, які з'яўляецца найбольш уплывовым дзеячом у рамках гэтага новага блоку, да маладога пакалення, мусіць, не аднесеш.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. У дыскусіі бяруць удзел сустаршыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Галоўнае пытанне больш цікавае, гэта задачу перамогі на прэзідэнцкіх выбарах палітычны блок пакуль што нават не ставіць. Існуе нават версія, магчыма, што гэтую выбарчую кампанію нацыянальна-дэмакратычны блок можа нават прапусціць, калі там гаворка ідзе пра байкот. Гэта трохі дзіўна, шчыра кажучы, калі галоўную фактычна палітычную кампанію ў краіне, дзе гаворка ідзе пра змаганне за рэальную ўладу, маладое пакаленне могуць нават прапусціць.
Не так. Нават ідэя байкоту не выключае перамогі ў гэтай кампаніі. Абмеркаванне, якое праводзілася на першай сустрэчы па кааліцыі, засвечыла, задача максімум – гэта перамога ў 2011 годзе. Праграма мінімум – гэта ўжо прадмет размовы, які мінімальны вынік будзе задавальняючым для ўдзельнікаў кааліцыі. У выніку актыўнага байкоту перамога можа быць дасягнутая. Калі байкоты перарасталі ў нацыянальныя страйкі, прывозілі да змены ўлады, у палітыцы процьма прыклада. Але байкот – это только одна со стратегий, якія абмяркоўваюцца. Абмяркоўваецца стратегия и удзелу ў кампаніі и вылучэння адзінага кандидата. Не могу сказать, кто будзе гэтым адзіным кандидатам. И это сапраўды значна большее пытанне, чым прынята думаць. Мілінкевіч, Рымашэўскі, Міхалевіч, хтосьці іншы. Мы не подводзім арганізацыйную платформу, пастамент под нейкага кандидата, а мы стараемся ісці натуральным шляхам, з'яднаць сілы і пасля гэтага вызначацца з лідарам.
Спадар Быкоўскі, як вы пракаментуеце вось гэты момант, калі ствараецца палітычны блок напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, а пытанне пра фармат удзелу ў гэтых выбарах пакуль што нават яшчэ не абмеркаваны, не прыняты, не ўзгоднены?
Больш агучаная версія ўсё ж такі ёсць выбары адзінага кандыдата. Іншая рэч, што ў гэтай кааліцыі, якую прадстаўляе Севярынец, гэтыя рэчы абмяркоўваюцца больш публічна. Калі ж вярнуцца да таго, што палітычныя сілы не ставяць мэту прыхода да ўлады, то гэта ёсць папрок да ўсіх палітыкаў у Беларусі, бо мала хто з іх наўпрост шчыра ставіць такую мэту. Падобна, што і тут найперш выходзяць нейкія другасныя мэты, якія мусяць змяніць уяўленне ў грамадстве, але не мусяць прывесці гэтага пэўнага палітыка да ўлады. Калі ўжо прымаць да ўвагі аргументы пра пакаленчыцкія рэчы ў палітыцы, то зараз перыяд, калі палітыкі пакалення немаладога фронту, магчыма, апошні раз ці перадапошні раз могуць удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Крыху пазней гэта ўжо будзе не іх справай па тых або іншых прычынах. Гэта нацыянал-дэмакратычная кааліцыя не можа павесці за сабой усё грамадства, бо яны ідуць супраць мейнстрыму і хутчэй яны могуць правакаваць грамадства на пэўныя дзеянні, чым насамрэч перамагчы.
Ось гэта, мне падаецца, найбольш цікавае пытанне, ці магчыма атрымаць перамогу на агульнанацыянальных выбарах на аснове вузкай ідэалагічнай платформы, якая не мае ўстойлівай большасці, можа нават у межах апазіцыйнага гетта. Каб перамогу атрымаць на агульнанацыянальных выбарах, трэба шырокая кааліцыя. Досвед прэзідэнцкіх выбараў і 2001 года, і 2006 года паказаў, што нават той шырокай кааліцыі, якая была тады створана апазіцыяй, не хапіла дзеля перамогі. Патрэбна яшчэ больш шырокая кааліцыя, чым было ў двух папярэдніх выбарчых кампаніях. А нацыянальна-дэмакратычны блок прапануе не пашыраць, а звужаць гэтую платформу. Так ці можна казаць у такой сітуацыі пра перамогу на выбарах?
Канешне, можна. І трэба не толькі казаць, але і дасягаць гэтай перамогі. Пытанне, мне здаецца, не ў шырыні, а ў глыбіні кааліцыі. Таму што можна расцягнуць фронт палітыкума ад анархістаў да нейкіх радыкальных груповак, але гэта не дае перамогі проста таму, што няма адзінага духу. Як вернік, я веру ў тое, што калі людзі змагаюцца за нешта разам, яны мусяць быць аднаго духу. Калі мы пачынаем казаць пра кааліцыю з удзелам прарасійскіх камуністаў, якія гатовыя стаць лепшымі інтэгратарамі за Лукашэнку, з палымянымі патрыётамі Беларусі, пры гэтым там у кааліцыі удзельнічаюць сацыял-дэмакраты, гатовыя прызнаць вяршэнства прэзідэнта і хоць трошкі папраўляць яго. Ясна, што гэткая шырокая кааліцыя, ідэалагічна вясёлкавая палітра выглядае па меншай меры несур'ёзна. Глыбіня кааліцыі, моц кааліцыі залежыць зусім не ад шырыні палітычнага спектру, а на мой погляд, якраз такі ад яднання крытычнай масы тых людзей, якія разумеюць, што іх час прыйшоў. І вось гэтая моц характарызуе практычна ўсе сур'ёзныя палітычныя перамены апошняга часу.
Ці правильно я зразумеў, спадар Северінец, што можна перамагчы, абапіраючыся на меншасць?
Можна перамагчы, абапіраючыся на меншасць. І ў гісторыі шмат таму прыкладаў. Беларусы заўсёды перамагалі меншымі сіламі, калі браць вайсковую гісторыю.
Спадар Быковскі, як вы ацэньваеце гэтую канцэпцыю, што можна перамагчы ў сённяшняй аўтарытарнай Беларусі, абапіраючыся на меншасць?
Я не могу сказаць, што ў кароткатэрміновай перспектыве гэта можа даць перамогу адназначна, гэта немагчыма ўявіць. Але ёсць механізмы, калі меншасць пра змену стылю сваіх паводзінаў можа пераканаць большасць рабіць тое або іншае. І нешта падобнае мы назіралі на пачатку 90-х, калі Вярхоўны Савет, дзе была большасць камуністаў, прагаласаваў за бел-чырвона-белы сцяг і гэтак далей. Але гэта пэўны збег абставінаў, акрамя агульнага духу, тут яшчэ важна колькасць штыкоў. І вось зараз колькасць штыкоў не на баку нацыянал-дэмакратычных сілаў. Гэта успрымаецца як нешта маргінальнае. У кароткатэрміновай перспектыве пытанне пра перамогу нацыянал-дэмакратычныя сілы казаць не могуць. Але калі яны будуць мысліць стратэгічна, то не выключана, што такое магчыма.
Ну, мы-то гаворку вядзем пра прэзідэнцкую кампанію, якая будзе наступным годам ужо.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел старшыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Дыскусію вёў Валер Карбалевіч. А зараз анонс нашай сённяшняй перадачы.
Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Перадача «Беларуская Атлантыда» адразу пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Беларускія аматары футболу заявляюць, што кансулят Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі. Брытанская амбасада ў адказ на публікацыю «Свабоды» заявіла, што толькі 14 з паўтары сотні заўзятараў у візе адмоўлена. За тры дні актывісты «Маладога фронту» сабралі каля 1000 подпісаў пад адозвою да беларускага парламенту з патрабаваннем забяспечыць рэальную роўнасць беларускай і расійскай моваў. Беларуская пракуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні законадаўства супрацоўнікамі менскай міліцыі. А пратэставана 26 адміністрацыйных справ, паводле якіх людзей пакаралі арыштамі ці штрафамі. Генеральны дырэктар нацыянальнага парку «Белавецкая пушча» Мікалай Бамбіза на прэс-канферэнцыю ў Менску заявіў, што ўся пушча, размешчаная на тэрыторыі Беларусі і Польшчы, атрымае статус запаведнага лесу. Беларускія і замежныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі міжнародную супольнасць звярнуць увагу на праблему палітычна-матэ ваванага прызыву ў войска дэмакратычных актывістаў з Беларусі.
А цяпер на хвалях свабоды «Жыццё і смерць мітаў». Маратон беларускай Атлантыды. Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць тайны найноўшай беларускай металогіі. Тэма сённяшняга выпуску «Крыв'я». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і этнакультуролог Алексей Дзермант.
Крыве.
Старажытнае аўтэнтычнае назоўнне проска-дзвінскага краю абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі.
Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне – гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязаны наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў Крывія і Крывічы звязаная з балцкімі найменнямі святара – Крывіс, Крыве, Крыві-Крывайцес. Больш таго, адметна тое, што Крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра, Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэю.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту. І ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крыўяй, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаеўрапейцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ Крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых племёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётра з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрык Маршалак прыйшоў у землю Крывіце і месца яе, каторае Навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове Крэвія і Балт-Крэвія азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падставы меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым мяркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт Крыева, а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як крывічы.
Такім чынам, Алексей, вы сцвярджаеце, што назоў Крыўя было фактам самасвядомасці тутэйшага насельніцтва. А калі і ў звязку з якімі варункамі крыўскае найменне знікае з гістарычных дакументаў і, трэба меркаваць, перастае быць фактам самасвядомасці?
Згадкі пра крывічоў, гэтаксама як радзімічаў і дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12 стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя племенныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўскага. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як Крывію і чым быў выкліканы ягоны зварот да Крывіі?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы у самім руху. У прыватнасці узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: беларусы – гэта пераходная ступень, часть цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых разнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным безіндывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя Крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павясці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общарускасці. Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю.
Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м, камуністычным для Беларусі, стагоддзі?
А як ні парадаксальна прагучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30-е гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі, сакрумам, а Беларусь – няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзя мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярод трудавога населення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал. Сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі крыўя, з дзейнасцю якога звязаныя і шэраг культурніцкіх з'яваў, зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі «Крывя Этэрна», які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крывя перадусім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама крывія вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
калі ўсё ж такі уявіць, што крымскі міт апануе свядомасць у большыні беларусаў, якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць крыўля. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, на паўмістычнае імя крыўля, якому прызначана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды. Тэма заўтрашняга выпуску – Літва. А гостем будзе этнакультуролаг Алексей Дзермант. Перадача Вячаслава Ракіцкага ў эфіры штодня ад аўторка да суботы.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!